Hello all, welcome to Rentene, a Latin podcast using comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. The transcript for this episode can be found in the episode description where you can follow along. Remember that we will speak twice in the episode, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no definitions. If you enjoy this, you can support us on Patreon at Latinitas Animi Causa for the cost of only a cup of coffee per month. The link is in the description. Although everything on this podcast will be free, your support is what allows us to do what we do. Remember to leave a rating and review to help others find this podcast more easily. It helps us a ton. Thanks for joining us and enjoy the episode.
Sat nugarum ad rem salvete sodales. Haec series est remtene, et serie sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam Orpei et Eurydices,
the story of Orpheus and Eurydice,
fabulam Orpei et Eurydices narrare velim. Iam est mensis Februarius, et apud nos diem Sancti Valentini celebramus. Quomodo hunc diem celebramus? Loquendo de amore. Hodie igitur fabulam de amore vobis narrare velim. Haec est fabula Orpei et Eurydices. Qui scriptores antiqui hanc fabulam nobis scripserunt? Bene, multi scriptores hanc fabulam narraverunt. Duo tamen poetae, quorum carmina,
whose poems, whose songs,
quorum carmina de Orpeo et Eurydice saepissime leguntur,
are read very often.
Saepissime leguntur, Ovidius et Vergilius. Hodie fabulam quam scripsit Ovidius narrabimus. Bene, ad fabulam! Fuerunt olim duo amantes, Orpheus et Eurydice. Orpheus optimus musicus fuit, nam et voce et lura optime canere poterat. Tam bene, so well, tam bene Orpheus canere poterat ut,
that,
ut animalia et fera et domestica,
both wild and domestic,
et fera et domestica cantu eius delectarentur. Tam bene canere poterat Orpheus ut et saxa lacrimarent.
Even the stones cried.
Et saxa lacrimarent. Orpheus in matrimonium duxit Eurydicen. Eurydice numpa pucerrima fuit, et Orpheum valde amabat. Die nuptiarum,
on the day of their wedding,
die nuptiarum Eurydice cum amici suis ambulabat, neque herbam spectabat,
and she was not looking at the grass,
neque herbam spectabat, in herba fuit serpens. Serpens pedem Eurydices videt, eumque mo mordit.
Bit,
mo mordit. Eurydice ob serpentis venenum,
because of the poison, because of the venom of the serpent, of the snake,
ob serpentis venenum mortua est. Orpheus Eurydicen mortuam multum flevit,
grieved a lot, cried for a lot,
multum flevit. Orpheus tamen uxore sua mortua multum carebat,
was missing a lot, was lacking a lot,
multum carebat. Ergo in inferos,
into the underworld,
in inferos descendere et Proserpinae reginae mortuorum et Plutoni regi mortuorum cannere voluit. Fortasse, si carmen bonum canere potest, Proserpina et Pluto erudicen reddet. Will return, will give back. Reddet. Orpheus sigitur in inferos descendet et carmen optimum et tristissimum cecenit. Sang, played. Cecenit. Omnes carmine orpei moventur, are moved, are affected. Moventur, umbrae mortuorum, Tantalus, Sisupus, etiam furiae, the Furies, furiae flevuerunt ob orpei carmen, et Pluto et Proserpinae carmine orpei moventur. Pluto erudicen ad se vocat. Pluto sic locutus est. O amantes, erudice ex imperis exire potest, et te ad terram superam sequetur, and she will follow you to the land above. Et te ad terram superam sequetur. Sed, Orpheu, noli respicere. Do not look back. Noli respicere, erudicen. Si eam respexeris, ex inferis exire non poterit, et hic in aeternum. For eternity, forever, in aeternum manebit. Orpheus remtenuit, et illi ad terram superam ascendere coeperunt, began. Coeperunt. Lente ascendebant, nam videre non poterant, per totam viam, fuit caligo, fog, a mist, caligo, opaca, et densa. Orpheus dubitare, to doubt, dubitare coepit. Adesne erudice? Abesne? Ascenditne? Orpheus dubitans erudicen respexit. Ea brachia sua extendebat ad Orpheum, et ille ad eam, sed Orpheus eam prendere non poterat. Erudice iterum mortua est. Dixit Orpheo supremum, her last, her final, supremum vale, et in inferos recessit, receded, went back, recessit. Nonne haec fabula est tristis? Hoc tamen dicere volo. In haec fabula, erudice nihil dicit, nisi vale. Opinionem eius numquam audimus. Esne hoc amor? Nescio. Quid dicitis vos? Placetne vobis haec fabula? Esne Orpheus bonus homo et bonus maritus? Scribite nobis infra opiniones enim vestras audire volumus. Bene. Iterum totam rem dicam, Calerius, et sine vocabulis Anglicis. Salvete, sodales, haec series est rem tene, et series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam Orpei et erudices narrare velim. Iam est mensis Februarius, et apud nos diem Sancti Valentini celebramus. Quomodo unc diem celebramus? Loquendo de amore. Hodie igitur fabulam de amore vobis narrare velim. Haec est fabula Orpei et erudices. Qui scriptores antiqui hanc fabulam nobis scripserunt? Bene, multi scriptores hanc fabulam narraverunt. Duo tamen poetae, quorum carmina de Orpheo et erudices aepissime leguntur. Sunt Ovidius et Vergilius. Hodie fabulam quam scripsit Ovidius narrabimus. Bene, ad fabulam! Fuerunt olim duo amantes, Orpheus et Eurydice. Orpheus optimus musicus fuit, nam et voce et lura optime canere poterat. Tam bene Orpheus canere poterat, ut animalia et ferra et domestica cantu eos delectarentur. tam bene canere poterat Orpheus ut et saxa lacrimarent. Orpheus in matrimonium duxit Eurydicen. Eurydice numpa pokerrima fuit et Orpheum valde amabat. Die nuptiarum Eurydice cum amici suis ambulabat, neque erbam spectabat. In erba fuit serpens. Serpens pedem Eurydices videt eiumquem mordet. Eurydice, ob serpentes venenum, mortua est. Orpheus Eurydicen mortua multum flevit. Orpheus tamen uxore sua mortua multum carrebat, ergo in imperos descendere, et Proserpina reginae mortuorum, et Plutoni regi mortuorum canere voluit. Fortasse, si carmen bonum canere potest Proserpina, et Pluto Eurydicen redet? Orpheus egitur in imperos descendit, et carmen optimum et tristissimum cecinit. Omnes carmine Orpheii moventur, umbrae mortuorum, Tantalus, Sisyphus, etiam furiae fleuerunt ob Orpheii carmen, et Pluto et Proserpina carmine Orpheii moventur. Pluto Eurydicen ad se vocat, Pluto si glocutus est, o amantes! Eurydice ex imperis exire potes et te ad terram superam sequetur, sed, Orpheu, noli respicere Eurydicen, si eam respexeris, ex imperis exire non poteret, et hic in aeternum manebit. Orpheus rem tenuit, et illi ad terram superam ascendere coiperunt. Lente ascendebant, nam videre non poterant. Per totam viam fuit caligo opaca et densa. Orpheus dubitare coipit. Ad esne Eurydice? Ab esne? Ascenditne? Orpheus dubitans Eurydicen respexit. Ea brachia sua extendebat ad Orpheum et ille ad eam. Sed Orpheus eam prendere non poterat. Eurydice iter mortua est. Dixit Orpheo supremum valle, et in imperos recessit. Non haec fabula est tristis? Hoc tamen dicere volo. In haec fabula, Eurydice nihil dicit nisi valle, opinionem eius numquam audimus. Esne hoc amor? Nescio. Quid dicitis vos, placetne vobis haec fabula? Esne Orpheus bonus homo et maritus? Scribite nobis infra, nam opiniones vestras audire volumus. Bene, ut semper, patronis nostris apud Patreon, quam maximas gratias agimus. Bene, satis est, haec hodie habui quae dicerem, quid vos? Obis ne placet haec fabula? Quid censetis de amore eorum? Nobis scribere potestis apud Apple Podcasts, vel Spotify, vel YouTube, vel etiam situm nostrum habesnelac.com, linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite. Gratias vobis agimus, quod nos loquentes auditis. Speramus fore ut hoc episodium vobis placeat. Currate, ut in proximum valeates et mementote, rem tenete! Verba sequentur.